got you, babe. I got you, babe.
They say our love won't pay the rent. Before it's earned, our money's always spent.
I guess that's so we don't have a lot. But at least I'm sure of all the things we got.
Baby,
I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in this spring. I got you to wear my ring.
Doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes.
Χαίρετε, χαίρετε.
Επειδή είχε αγωνία Γιώργη Σωτεφαρίνος, χαίρεται, χαίρεται και από μένα. 8 λεπτά μετά τις 9, εδώ ρίαλ 97 και 8. Καλά είμαστε, αν ρωτά σε μένα.
Καλησπέρα, Στεφανία.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ρίαλ 97 και 8, 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε παρέα και απόψε μέχρι τις 11. Ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
Και η Στεφανία Κασίμη.
Με είπαμε ο Γιώργης Σονταβαρίνος στην. Πολύ διεκπαιρεωτικά το είπε, δεν μου άρεσε αυτό. Και η Στεφανία Κασίμη από εδώ δεξιά.
Όχι, δεν εννοώ, πατή. Πάλι μόνο. Ποια άλλη.
Ποια άλλη υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, κάπως έτσι, μπράβο.
Όχι τόσο πολύ, εντάξει. Αλλά εδώ στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού
θαλάμου, ναι, θαλάμου. Ναι, ναι.
Άντε σταθμού.
Άντε σταθμού. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη γνωστή διεύθυνση studio@realfm.gr. Και για SMS γράφετε Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Oh my God, oh my God. where my heart goes.
Λοιπόν, νομίζω θέμα της, το αυριανό θα είναι, αλλά εντάξει, ξεκινάει λίγο από σήμερα, έχει ξεκινήσει το παρασκήνιο και συζητήσεις, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, πολλοί κόσμος στην Μαδρίτη.
Θα είναι, αυτό σκεφτόμουν τώρα,
ναι.
Πώς να το παρουσιάσω έτσι ώστε και να... Το διαφημίσουμε, αλλά να μην μας πει και ο κόσμος ότι εντάξει και εσείς το παρακάνετε. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν καλεσμένο που σίγουρα θα θέλετε πάρα πολύ να τον ακούσετε.
Και πολλά να τον ρωτήσετε, οπότε μπορείτε να στείλετε και από τώρα, γι' αυτό το λέμε. Μιλάμε για τον κύριο Μάζη, θα είναι λίγο μετά τις 9.30 στην συντροφιά μας.
Για να μας δώσει την ανάλυσή του, την εκτίμησή του.
Ναι. Και στο επίκεντρο
οπότε της... να είστε εδώ συντονισμένοι.
Ναι. Στο επίκεντρο της συνόδου θα βρεθούν... όλοι οι στρατηγικοί, να το πω έτσι, οι στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της συμμαχίας, την διάθεση των δυνάμεων της συμμαχίας για την προστασία των κρατών μελωδίων στην Ανατολική Ευρώπη. Θα υπάρχει και αναφορά στις δραστηριότητες της Κίνας για πρώτη φορά στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και πολλά ακόμη. Νομίζω θα υπάρχει και η πρώτη επαφή, να το πω έτσι, Μητσοτάκη-Ερντογάν, γιατί θα καθίσουν σε λίγη ώρα στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς το ίδιο, βέβαια, να είμαι ειλικρινής. Στα ίδια τραπέζια γύρω-γύρω. Λοιπόν, θα βρεθώ στο Παλάι της Μαδρίτης για το δείπνο που θα παραθέσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Ισπανός βασιλιάς Φίλιππος. Δεν ξέρω τι περιμένουμε από αυτό. Μπορεί κάποιοι να περιμένουν να μην αλλάξουν, ας πούμε, ούτε κουβέντα.
Ούτε κουβέντα δεν ξέρω, αλλά
ναι, και εγώ δεν
κάτι
ξέρω.
Πιο θερμό ή κάτι πιο έτσι εγκάριο ή πιο φιλικό δεν.
Ναι.
Φαίνεται αυτή τη στιγμή.
Ναι, πολύ μετά θα... τα Μητσοτάκης Γιώκ που να φαίνεται.
Ναι. Πιο πολύ έκπληξη θα προκαλέσει. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε.
Είναι όμως, είναι παραμονή της Συνόδου Κορυφής και εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον.
Παίζουν αυτά τα συμβολικά, έχουν προφανώς την σημασία τους, σαφώς.
Πάντως μιλάμε για τον Ερντογάν που λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η σύνοδος και εν όψει και των επαφών, αν θεωρηθεί επαφή τέλος πάντων αυτή στην σύνοδο κορυφής, όταν είχε φεύγοντας από την Τουρκία είπε, δηλαδή σχολιάζοντας αυτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι δεν πρόκειται να συνδεθούν με Έλληνες μέχρι να συνέλθουν. Οπότε τι να πω. Αυτό που έχει κλειδώσει και θα γίνει αύριο είναι η συνάντηση του Biden με τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος. Κάποια στιγμή θα συνομιλήσουμε. Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're Να δούμε και τι παζάρια θα κάνει ο Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το φλέγον προφανώς ζήτημα για τη συμμαχία δεν είναι άλλο από την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και αυτό ήταν και το θέμα που ουσιαστικά βρέθηκε και στο επίκεντρο διαπραγματεύσεων, τετραμερών διαπραγματεύσεων, μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή Σουηδίας και Φιλανδίας, της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ. Γίνεται αυτό στο περιθώριο της Συνόδου στην Μαδρίτη. Αναμένεται Τουρκία και Σουηδία να έχουν και αύριο συνομιλίες. Λοιπόν, είχε σήμερα, αφού προσγειώθηκε λοιπόν ο Ερντογάν στην Μαδρίτη, μίλησε με τον με το Φιλανδό, λοιπόν, και την πρωθυπουργό της Σουηδίας και τον Στόλτεμπεργκ για όλα αυτά, για τα αιτήματα των δύο χωρών για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Προφανώς υπάρχουν οι γνωστές αντιρρήσεις της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει συμφωνηθεί, φέρεται τουλάχιστον έχει συμφωνηθεί, να προετοιμάσουν ένα κοινό υπόμνημα για τους προβληματισμούς της Τουρκίας. Και φαίνεται, συγγνώμη, να η Τουρκία να απαιτεί από τη Σουηδία να αλλάξει την νομοθεσία. Υπάρχει ένα παραδόσιο, δηλαδή, τρομοκράτης που λέει.
Εγώ πάνω σε αυτό που είπες, θα ρωτήσω αργότερα τον κύριο Μάζη κάτι το οποίο ορισμένους μπορεί να τους ξενήσει, αλλά οι περισσότεροι θα το καταλάβουν. Ακόμα δηλαδή και αυτοί που θα ξενήσουν θα το καταλάβουν. Κατά πόσον η σύνοδος του ΝΑΤΟ, πήγα να το κλείσω. Του άρεσε το ΝΑΤΟ του ΝΑΤΟ.
Εμένα, εγώ το κάνω με το μετρό αυτό.
Το μετρό του μετρού.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Κατά πόσον λοιπόν η σύνοδος του ΝΑΤΟ έχει πολύ πιο σημαντικά θέματα από τις διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας. Δηλαδή, πόσο θα απασχολήσει η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση αυτή τη σύνοδο. Ή είναι ένα σημαντικό μέρος αυτής της σύνοδου, ή εμείς λόγω του ότι μας αφορά άμεσα το μεγενθύνουμε, όπως άλλωστε και η γειτονική χώρα, και ουσιαστικά αυτό που θα συζητηθεί είναι άλλα θέματα και άλλα ζητήματα. Γιατί μπορεί σε εμάς να δημιουργείται μια εντύπωση ότι ο μόνος λόγος που γίνεται αυτή η σύνοδος είναι για να λύσει η Ελλάδα και η Τουρκία την αντιπαράθεση που υπάρχει και την επιθετικότητα από την πλευρά του Ερντογάν. Ο οποίος Ερντογάν
θα το θέσει.
Τι εννοείς?
Το θέμα της αποστρατηγοποίησης.
Αυτό, ακόμα και να το θέσει, θα είναι σημαντικό μέρος της Συνόδου. Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάζη.
Ναι.
Μία τέτοια, δηλαδή, μπορεί να μας πει, βεβαίως, δύο είναι τα σημαντικά θέματα. Τι θα γίνει με τη Σουηδία-Φιλανδία και τι γίνεται με την Ελλάδα-Τουρκία. Ή να μας πει όχι. Η σύνοδος αυτή έχει να συζητήσει για το νέο δόγμα και στρατηγικό.
Για ατζέντα, ας πούμε, ναι.
Με αφορμή και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μετά έχει να συζητήσει τη διεύρυνση. Και μετά είναι το κομμάτι. Να μας πει και ο κύριος Μάζης που τα παρακολουθεί δηλαδή πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Και παρεμπιπτόντως ο κύριος Ερντογάν.
Το θέμα είναι πάντως αν θα το θέσει. Νομίζω ότι έχει.
Θεωρώ δεδομένο.
Ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω, μας τώρα ο κύριος Ποτόπουλος. Υπάρχει μια. Υπάρχει στρατηγική. Τέλος πάντων, έχει κλειδώσει, να το πω έτσι, στρατηγική από την Αθήνα για το πώς θα κινηθεί.
Καλά κάνει. Πρέπει να έχει όλα τα ενδεχόμενα. Αν τεθεί, αν δεν τεθεί. Από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν εντωμεταξύ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος δεν έχει φερθεί σωστά. Επειδή είπες πριν το Μητσοτάκης γιο.
Ναι, εντάξει, αυτό λέει ο
ίδιος Ερντογάν μονίμως, αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι ενώ εγώ στη συνάντηση που ήταν όλα καλά και γκάρδια και μου είπε κάποια πράγματα, μέσα σε λίγες μέρες πήγε στην Αμερική στο Κογκρέσο και είπε άλλα από αυτά που μου είπε ότι θα πει. Ο ίδιος δηλαδή τώρα νιώθει ότι ο Μητσοτάκης έχει αλλάξει τα όσα του είχε πει.
Έτσι λέει ο Ερντογάν.
Ναι, αυτό λέω από τη δική μου την πλευρά. Ο Μητσοτάκης είναι αυτός που δεν έχει τηρήσει τα όσα είχαν συζητήσει μεταξύ τους. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Να θυμίσω, γιατί το λέγαμε και χθες, ότι σε αυτό το επεισόδιο που είχε γίνει με τις απαράδεκτες αναφορές του ΟΑΚΑΡ στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη πριν από πόσο ήταν, δύο εβδομάδες, κάπου εκεί πόσο ήταν. Που είχε γίνει το επεισόδιο με τους Έλληνες βουλευτές. Δηλαδή, το λέω ότι από τη μία, το έχω ξαναπεί, ότι υπάρχει το Μητσοτάκης γιο, από την άλλη όμως ο ΟΑΚΑΡ τότε, αν θυμάστε, ήταν πάρα πολύ ενοχλημένος και προφανώς με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Και αυτό που έλεγε είναι ότι εννοείται ότι είχε θέσει ξανά ζήτημα αποστατικοποίηση των νησιών, αλλά είχε πει ότι είναι ένα θέμα που. Ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, το οποίο πρέπει να λυθεί μέσω του διαλόγου. Και μάλιστα, δηλαδή εγώ το λέω για να δείξω την αντίφαση.
Ναι, κατάλαβα.
Ότι μέσω του διαλόγου και ότι έλεγε ο ΟΑΚΑΡ λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει οθετήσει μια ρητορική που τροφοδοτεί εντάσεις και ότι τα όποια διμερή ζητήματα, γιατί το θεωρεί διμερές ζήτημα αυτό, το θέμα των νησιών Ελλάδας-Τουρκίας δεν αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διευθετηθούν σε διμερές επίπεδο. Απλώς το λέω ότι δεν μπορεί να το λες ότι πρέπει να διευθετηθούν σε διμερές επίπεδο και λες ότι εγώ δεν έχω τίποτα να πω, να Μητσοτάκης Γιόκ, δεν έχω να πω τίποτα, δεν συνεχθούν οι Έλληνες και να κάνεις και αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή κάπου δεν κουμπώνει όλο αυτό το πράγμα.
Θα τα δούμε πολύ πιο αναλυτικά και μετά τις 9.30 με τον καλεσμένο μας κιόλας, τον κύριο Μάση.
Και θα δούμε και κάτι ακόμη λίγο πιο μετά. Θα συζητήσουμε και για τις αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας λίγο, γιατί επειδή είναι λίγο σύνθετο το θέμα, θα προτιμήσω εγώ τουλάχιστον προσωπικά να μην υπάρχουν κάποιες αποφάσεις του ΣΤΕ, πολύ επιγραμματικά για όσους δεν τις γνωρίζετε. Θα έχουμε όμως στη συνέχεια και τον Διονύση Ρίζο στην παρέα μας για να μας τα εξηγήσει, να την αποκωδικοποιήσει τέλος πάντων τις αποφάσεις, γιατί νομίζω δεν είναι μία, είναι πέντε του Συμβουλίου της Επικρατείας Ολομέλειας σε σχέση με τα αναδρομικά. Δύο πράγματα ουσιαστικά προκύπτουν, απλώς να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει το καθένα και αν υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Και ποιος αφορά τα δύο πράγματα τα οποία μάθαμε τέλος πάντων από αυτές τις αποφάσεις είναι ότι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά τις περικοπές των κύριων συντάξεων για το 11μηνο, που είναι Ιούνιος 15 με Μάιο του 16, όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, ανεξάρτητα με το αν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ή όχι, αλλά όσο αφορά τις περικοπές των επικουρικών, αν δεν κάνω λάφος, και των δώρων, δικαιούνται αναδρομικά όσοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τον Ιούλιο του 20. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman. Παιδιά, συγγνώμη, απλώς να μην βιάζεστε λίγο η Τουρκία για το τι έχει αποσύρθει, γιατί όχι, παζάρια κάνει.
Ναι. Τι έγινε, ήρθε κανένα μήνυμα?
Όχι, όχι, το λέω γιατί το λέω και στον Γιάννη από την Ναύπακτο. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τη Φιλανδία για τους ίδιους ότι μπορεί να ρίξει η Τουρκία το βέτο. Αλλά εντάξει, λίγο παζάρι ακόμα.
Ναι. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό θέμα από την σημερινή ειδησιογραφία είναι η απελευθέρωση πλέον του επαμεινόντα Κορκονέα.
Βεβαίως.
Προσέξτε ποια είναι η πάρα πολύ σημαντική εδώ διαφορά. Την απόφαση αυτή έλαβε το μεικτό ορκωτό εφετείο της Λαμίας. Εντάξει, δεν είστε όλοι δικηγόροι, ούτε εγώ είμαι δικηγόρος νομικά κτλ. Απλώς στο λόγο του επαγγέλματος. Όταν λέμε ορκωτό, οι περισσότεροι το ξέρετε ελπίζω, αλλά μπορεί κάποιος έτσι να μην το συνδέει αμέσως, σημαίνει ότι το δικαστήριο την απόφαση τη βγάζουν ένορκοι. Την απόφαση δεν την βγάζουν οι δικαστές. Για μένα έχει πολύ σημαντική διαφορά μία απόφαση που βγαίνει από δικαστές και μία απόφαση που βγαίνει από ενόρκους. Και προσωπικά θα ήθελα, αν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, να υπάρχουν ένορκοι. Επί της αρχής δηλαδή μ' αρέσει περισσότερο. Με ψήφους λοιπόν 4 υπέρ και 3 και 3 κατά, σε σύνολο 7 ενόρκων, αναγνωρίστηκε στον Κορκονέα το κρίσιμο ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Και εδώ παίρνει και την πολιτική
Βεβαίως,
του διάσταση.
Βεβαίως, είχε ήδη ξεκινήσει κόντρα για την αποφυλάκηση Κορκονέα.
Καθώς ήδη η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η απόφαση αυτή για την απελευθέρωση του Κορκονέα βασίστηκε σε διατάξεις ευνοϊκότερες, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε περάσει.
Ναι, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι άλλαξε το νόμο και αυστηροποίησε τις ποινές για τα ελαφρυντικά, λέει.
Μάλιστα, οι τρεις δικαστές στο μεικτό ορκωτό εφετείο ήταν αντίθετοι με την απελευθέρωση του Επαμεινώντα Κορκονέα. Παρά την αντίθεση των τριών δικαστών, αναγνώρισαν αυτό το ελαφρυντικό οι ένορκοι, οριακά. Δεν ήταν μια ομόφωνη απόφαση, προφανώς εντάξει είναι και δύσκολο. Το γραφείο τύπου λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι με αφορμή αναφορά που είχε κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος νωρίτερα, είχε κάνει μια ανάρτηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο κύριος Ηλιόπουλος στο Facebook, και είπε ότι είναι βαθιά άδικο να αναγνωρίζεις πρώτερο σύνομο βίο σε έναν άνθρωπο που η πολιτεία τον είχε εμπιστευτεί και αυτό σκότωσε. Χαίρονται στη Νέα Δημοκρατία για την αποφυλάξη του Κορκονέα, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, που καρφώθηκαν. Και απάντησε, είπε κι άλλα, απλώς τα λέω επιγραμματικά. Και είπε η Νέα Δημοκρατία, να θυμίσουμε ότι η απόφαση αυτή με το νόμο 4855 κάθετος 12 κάθετος 11 του 21 τροποποιήθηκαν, όπως είπες και εσύ Στεφανία, οι πιο ελαφριές ποινές.
Έτσι λέει.
Που είχαν περαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ. All I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't. So
λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους, να σας πω το εξής. Αν εσύ πρόλαβες να δεις την έκθεση Πλάσματα στο πεδίο του Άρεως, αν όχι, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία ακουστικής ξενάγησης στο πάρκο. Κατέβασε το Clio News Tours App στο κινητό σου, επίλεξε το tour Πλάσματα και οι φωνές των Χρήστο Λούλη, Αλεξίας Καλτσίγη και Αργύρη Πανταζάρα θα σε ξεναγήσουν ανάμεσα σε σώματα, όνειρα και δεδομένα. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κινητά, Apple και Android. Τα Πλάσματα θα βρίσκονται στο πεδίο του Άρεως έως τις 10 Ιουλίου, 6.30 με 10.30 με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα στο onassis.org. Four.